ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับคุณบดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
ครับก็เมื่อสักครู่ก็พูดคุยกับคุณชยุทธนะครับ CSRI นะครับ
New Normal New Normal ทั้งหลายเนี่ยค่ะอยากให้ความอาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยค่ะความสมดุลใหม
่อ๋อจริงๆแล้วคำว่า New Normal หรือจุดปกติใหม่ก็เป็นคำเรียกที่
จุดปกติใหม่ไม่ใช่ความสมดุลใช่ไหมคะอาจารย
์คือความสมดุลอาจจะมีหลายมิติที่จะต้องทำให้เราได้เข้ามาร่วมกันปรับแต่งนะครับแต่ว่าเวลาที่เราบอกว่าการสมดุลกับไปดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นเพราะว่า มันอาจจะไม่นำไปสู่ความสุขหรือความยั่งยืนของสังคมโดยรวมจริงๆนะครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าส่วนรวมไม่ดีแล้วเราบอกว่าจะต้องปรับสมดุลเนี่ยส่วนใหญ่ จุดสมดุลมันก็อาจจะเสื่อมถอยลงนะครับนั้นความหมายของความว่าปกติเนี่ยมันก็คือการที่สังคมอยู่เป็นปกติสุขเพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่บางทีมันอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผม
ครับครับแล้วคราวนี้วันนั้นเนี่ยที่มีการพูดคุยกันในหัวข้อว่าจะให้ทางองค์กรธุรกิจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่จะขับดันให้ไปสู่จุดปกติใหม่ของมันเป็นไปด้วยความที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับ
ครับ
ตรงนี้มีเหตุผลอะไรเห็นบอกว่าเป็นเวทีของสมัชชาคุณธรรม
ครับก็จะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของบรรดาผู้ที่มีจิตอาสาในการที่จะเข้ามาหรือลุกขึ้นมาดูแลหรือช่วยเหลือสังคมในบริบทที่ตนเองสามารถจะทำได้นะครับผมคิดว่ามันมีระดับขั้นที่พัฒนาอยู่ซึ่งผมมองในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเวลานี้เนี่ยเรื่อง CSR ก็ได้แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงอย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นข้อสมมติฐานที่จะบอกว่าองค์กรธุรกิจคงไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาที่มาช่วยสังคมเนี่ยคงไม่ใช่ละนะครับเพราะนั้นทุกองค์กรจะลุกขึ้นมาทีนี้ระดับขั้นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยควรจะต้องก้าวไปให้ถึงก็คือการร่วมลงมือกระทำด้วยกันนะครับแทนที่จะเป็นการทำตามลำพังระหว่างองค์กรนะครับตรงนี้หลายๆองค์กรที่จะเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยจะต้องมีความเชื่อหรือทัศนคติที่ตรงกันก่อนนะครับว่าการช่วยเหลือดูแลสังคมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า CSR ก็แล้วแต่เนี่ยมันร่วมมือกันทำได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแข่งขันกันนะครับซึ่งกรอบเก่าเนี่ยของธุรกิจบางทีเวลาจับเรื่อง CSR ขึ้นมาแล้วก็ใช้ทัศนมิติของธุรกิจจับเข้าไปก็จะบอกว่าฉันจะต้องแข่งกันทำ CSR ซึ่งมันก็จะทำให้ทรัพยากรต่างๆมันก็อาจจะสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย
ใช่ครับ
นะครับ
ดังนั้นแข่งกันแล้วก็คืออาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันทำเดี๋ยวฉันจะสังคมจะมองไม่เห็นฉันทำคนเดียวดีกว่า
แต่จริงๆของฉันอะไรประมาณนี
้อันนั้นก็คือองค์กรในกรอบการคิดแบบเก่าว่าทำ CSR เราจะต้องเด่นคนเดียวนะฮะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายองค์กรที่ได้เข้ามาอยู่ในวงนี้เนี่ยก็ได้ตระหนักแล้วว่าเรื่องของการทำ CSR การทำดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแข่งกันเผื่อแล้วการร่วมมือกันทำมันมีพลังแล้วก็มันอาจจะได้ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับ
สังคมได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเราทำได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
ใช่ครับทีนี้พอเรามีจุดยืนตรงกันว่าการร่วมมือกันจะเป็นจุดที่เราจะก้าวไปให้ถึงเนี่ยเราก็จะต้องมาดูประเด็นว่าแล้วมันมีข้อเสนออะไรที่หลายๆองค์กรได้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือกระบวนการที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าองค์กรที่ได้เข้าร่วมระดมความคิดด้วยกันเนี่ยอาจจะปิ๊งไอเดียแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยโมเดลเนี้ยมันสามารถที่จะนำเอามาทำกับชั้นด้วยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นการขยายวงของโมเดลต่างๆที่องค์กรธุรกิจทำอยู่ไปสู่องค์กรอื่นๆด้วยไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเกิดเป็นพลังเกิดเป็น impact ซึ่งหลายเรื่องหลายปัญหาที่สังคมอาจจะแก้ไขไม่ได้มันจะนำไปสู่การแก้ไขได้ด้วยพลังที่มันมีมากกว่าการทำด้วยองค์กรเดียวโดยลำพัง
ตอนนี้ถือว่าเริ่มเห็นขาวลางแล้วใช่ไหมอาจารย์
ก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้มันเหมือนกับทุกคนทำ CSR แต่ว่ายังไม่มีการมองในเรื่องของแกนในการที่จะรวมองค์กรเหล่านี้ให้มาทำ CSR ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆแต่เราเห็นความริเริ่มหรืออินิเชียทีฟหลายภาคีที่พยายามจะทำตรงนี้นะครับอย่างศูนย์คุณธรรมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของกลุ่มเรื่องเครือข่ายถึงได้มีการสร้างขึ้นมาเป็นสมัชชาคุณธรรมหรืออย่างตลาดหลักทรัพย์เองก็ได้เล็งเห็นเรื่องของการทำเครือข่ายก็ได้ ได้มีการก่อตั้ง CSR Club ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันนะครับว่าแทนที่จะทำลำพังก็รวมตัวกันทำแล้วก็มันจะได้มีพลังนะครับทีนี้ประเด็นของการตั้งวงคุยอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมี facilitator ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการที่จะจับประเด็นแล้วก็สามารถที่จะสังเคราะห์ความร่วมมือต่างๆนี้ให้ออกมาได้เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวทีประชุมแล้วก็ต่างคนก็จะต่างมาเสนอในสิ่งที่อยากจะให้คนอื่นทำแต่ว่าตัวเองไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
จับแล้ววันนั้นเนี่ยเรามีไอเดียเริ่มต้นแล้วบางอย่างแล้วลองให้อาจารย์นำเสนอสักนิดครับ
ครับคือผมคิดว่าวันนั้นก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ผมอาจจะขออนุญาตยกมาสักสองสามเรื่องที่น่าจะทำได้ก่อนเลยแล้วก็คือเรื่องของ partnership model ที่แนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับที่เป็นความริเริ่มของทางเครือซีเมนต์ไทยเนี่ย
ICT
ใช่ครับจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาบอกกับองค์กรข้างเคียงว่าที่ความจริงแล้วการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการดูแลชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำในเชิงรับนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปร่วมกับชุมชนเข้าไปร่วมกับองค์กรที่อยู่ในนิคมเดียวกันเพื่อที่จะมาตรการเฝ้าระวังหรือดูแลชุมชนในเชิงรุกบ้างนะครับผมว่าอย่างเงี้ยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งที่กำลังมองหาเวทีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะกระโดดลงเข้ามาร่วมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่จริงๆแล้วก็คือองค์กรทางด้านสื่อก็คือ NBC นี่แหละครับที่คุณบดุลศักดิ์เป็นคนที่ได้เสนอความคิดนี้ซึ่งผมก็คิดว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นเวทีที่เราจะมีการแสดงสารเสวนาทั่วประเทศนะคร
ับ
ก็กลายเป็นคล้ายๆกับแพลตฟอร์มที่จะให้ภาคธุรกิจเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนไปด้วยกัน
ครับคือสัปดาห์ที่แล้วที่ผมหายไปครับอาจารย
์ครับ
ไปลงพื้นที่ที่ระยอง
อ๋อต้องเล่าให้ฟังเลยนะครับเป็นยังไงคร
ับ คือไปปูพื้นฐานที่จะสารเสวนากันนี่แหละครับ
ไม่ถึงคุณไปสารเสวนาที่ระยองมาแล้ว
ยังฮะคือผมไปติดต่อกับบุคคลต่างๆที่คิดว่ามีแนวคิดมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อจะมาสานเสวนาซึ่งกันและกันให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนแชร์ไอเดียที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับไปเจอที่หนึ่งครับเป็นบ้านเนินคองตรงนี้เนี่ยครับผมว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจเป็นโมเดลที่บอกว่าทุกคนมีประชาธิปไตยครับอาจารย
์
สามารถแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องผ่านทางวิทยุชุมชนเขาก็จะมีการไปพูดคุยกันเพราะเขายึดหลักว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นแหละคือประชาธิปไตยแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่ทำให้ชุมชนมีความสุข
ไม่ใช่ไปสู่ความแตกแยก
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดทางการเมืองโอ้โหมากมายเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยแหละครับผมจะลงไปจัด
แล้วจะเป็นไพลอตโปรเจกต์ของคุณประดุงศักดิ์นะ
ก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวอย่างว่าถ้าอย่างน้อยผมคิดว่าคนที่มองเข้ามาเนี่ยบอกสารเสวนาสารเสวนาจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยการที่ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยทัศนคติที่ถูกต้องของอีกคนหนึ่งมันก็จะถูกถ่ายเทไปยังคนที่ได้เข้ามาร่วมวงคุยด้วยผมว่าอันนี้มันก็คือผลลัพธ์ที่ได้แล้วนะครับ
ส่วนทัศนคติไม่ถูกต้องอาจจะหายไปได้
ใช
่
ใช่ครับนะฮะก็เปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้ที่ถูกต้องนะฮะตัวอีกอันนึงนะครับที่อาจจะใช้เวลาสั้นๆก็คือการที่เราคุยกันตกผลึกเรื่องของการที่มององค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่วันนี้ธุรกิจก็คงจะไม่สามารถละเลยได้เพราะฉะนั้นอย่างสมาคม TMA เนี่ยซึ่งเขาก็ดูแลเรื่องของการจัดการธุรกิจหรือการบริหารธุรกิจอยู่มาอย่างยาวนานก็มีความคิดที่อยากจะขันน็อตหรือเติมเรื่องของคอมโพเนนต์ทางด้านเอทิกเนี่ยเข้าไปให้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย
จริยธรรมนะ
ใช่ครับใช่ครับดังนั้นวงแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่า TMA ได้เป็นผู้ผลักดันวิเริ่มหลายจะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจนะฮะที่เป็นสมาคมอื่นๆอย่างเช่น IOD หรืออย่างหอการค้าเรียนสภาอุดเนี่ยอาจจะเข้ามาร่วมกันช่วยในการทั้งออกแบบตัวกิจกรรมหลักสูตรแล้วก็อาจจะเอาไปถ่ายทอดในสมาชิกหรือในเครือข่ายของแต่ละองค์กรที่มีสมาชิกอยู่นับร้อยนับพันนะครับ
ก็ IOD สมาคมสภาอุตสาหกรรมหอการค้ามีเครือข่ายเยอะอยู่แล้วนะซึ่งจะเพิ่มพลังได้มากมายเลยทีเดียว
ครับผม
ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วมันจะมีการประชุมกันเมื่อไหร่ครั้งไหมครับ
ครับก็คิดว่าหลังจากคราวนี้เนี่ยเราก็จะพยายามสังเคราะห์ประเด็นที่น่าจะเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมแล้วก็คงจะจัดอีกครั้งนึงประมาณราวกลางเดือนนี้แหละคร
ับแล้วเราจะเห็นเครือข่ายทางในเรื่องของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเนี่ยครับมาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภาวะ ปกติใหม่กันนะครับ
New Normal ค่ะ
ขอบคุณมากครับอาจารย์
ครับ
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด